У ефіри Радіо Свобода. Добрий день. Вітає вас Ян Максимюк у щотидньовій передачі «Звоночки». Наша передача гучить перший раз у сераду і повторається у неділю. Усе покрисе приядається і драбніє. І опозиційні акції так само. Одно, що ніколи не приядається і не драбніє, а з году у год усе мацніє, дык гэта імкнення уладаў усе контраляваць і усіх застрашыць. Помніце тэлефанаванне Марыі з Квасоўкі, якая казала, што хоча выступіць на акцыі «Чарнобыльскі шлях» у Мінску і сказаць коратка сваё слова пра сітуацію ў краіне? Дык вось, паслухайма сёння пра тое, ці ўдалося ёй здзейсніць сваю задуму.
Приехали мы на Чернобыльский шлях у Минск. Скажу усё, что наболело. И як обирают нас именно белорусов. Ну, думаю, всё. Выложу, на кого мы працуем, на лайдаков. Никто этих шиковных на бураках колгасных люди не бачили. И так я у Минску, Мария с Квасовки. Что я убачила? Чёрные несут загороды. Другие проводами на ушах бянтежили нас. И ты ясно разумеешь, тебе будет конец, коли скажешь правду. Хлопцы на сцене звали нас, але мы добро ведали, не выйдем оттуль, схопят Лукашенко, твоя правда не потребна, и он ее не хочет ведать и слухать. Чёрные шмирали с одной стороны в другую, слухали, кто что говорит, и ясно ведали все, на кого отправили чёрных с проводами. На людей, на нас. Схабить!
Наогул, уражанні іншых нашых слухачоў ад акцыі «Чарнобыльскі шлях» былі таксама змрочныя і несуцяшальныя, хоць і не ўсе.
Добрый день, это Татьяна Борисовна Сипоевича. Учора традиционно была на Чернобыльском шляху. Людей пришло мало. Не працуете позиционеры в Минску. Ранее хоть покойный Иван Никитченко старался. А проблема еще актуальная. Столько людей помирая. Бандажевский не у рацию. А тут еще новую атомную станцию будуют. Просто жах. И подкидывать нам радиацию.
Чернобыльский шлях. Как разрешенная гражданская акция в Беларуси. Пятачок территории перед президиумом Академии наук огорожен и окружен многочисленной милицией и ОМОНом. Желающих пройти в это гетто тщательно обыскивают. Остальным настойчиво предлагается идти себе мимо. Зрители здесь вне права. Люди в черном намеренно, демонстративно всех собравшихся фиксируют видеокамеры. Первая мысль, что это? Мрачный театр абсурда, определенно напоминающий облавы времен Второй мировой войны. Не хватает, правда, всего лишь маленькой детали. Стенки, лицом которой и ноги на ширину плеч. Да нет, это самое, что ни на есть реальность сегодняшнего белорусского дня, выраженная в отношении власти граждан страны, пожелавшим в соответствии с Конституцией выразить свой протест. Подхожу я к пропускнику, так сказать. Намеренно поднимаю руки вверх. Слышу, не надо, опустите руки. Ну чего уж, господа, давайте обозначим ваши действия, как они есть. Ведь в какой стране еще можно увидеть сегодня такое же позорное поведение властей в отношении народа? Виктория.
Руководители оппозиции, где же ваши обещанные сотни тысяч Чернобыльском шляху. Вот поэтому и перед выборами вы там выпендриваетесь, что за вас не голосовать не будут.
На днях некоторые пытают. Ну расскажи, як ты съездила на святкование Чернобыльского шляху? А тебе там не хапали? Дубинками не били? Не, кажу я. Усё мероприемство было организовано и проведено вельми добро. Вось дык свята. Не дай нам Бог знов сустрэцца с такой жудаснай трагедыяй, як узрыв на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі 26 красавіка 1986 года. Ніна Ермалінская, город Салігорск.
І яшчэ пра чарнобыльскую тэму Яким чином адзначыла ўгодкі Чарнобыльскай катастрофы беларуская ўлада?
Як годна, па-чалавечы прыгожа ўшаноўвала памяць ахвяраў Чарнобыльскай атамнай трагедыі Украіна. Усю ноч гарэлі памінальныя агеньчыкі, многа людзей, вянок з кветак, блакітна-жоўтых у выглядзе нацыянальнага сцяга ад прэзідэнта іх. А Лукашэнка ў Беларусі ў гэты памінальны дзень робіць заявы аб пабудове другой ужо АЭС згубнай расійскай на нашай зямлі і зноў плявок у бок Европы перед натопом сваіх слухачоў паслухмяненькіх, перед тэлекамерамі агрэсіўны твар яго, злосць. Але відаць доўга збіраецца правіць Лукашэнка ў напоў калоніі расійскай, калі пачаў будаваць спешна атамныя электрастанцыі. Можа хутка пачуем пра магчымую трэцюю такую ў Беларусі. Хто вылічыць дакладна грошы, якія пойдуць на пабудовы атамныя гэтыя, на АЭС? Колькі многа мільярдных крэдытаў прылепіцца да падтрымкі цяперашняга палітычнага рэжыму на Лукашэнкаўскую дынастыю правячую, паважаная свабода. Дзякуй Богу, што ёсць другія твары, светлыя, адданыя, твары людзей, што ішлі ў шэсці чарнобыльскага шляху ў Мінску. Былі і другія, што стаялі паабапал, нахабныя, выкармленыя, служкі рэжыму, ім усё роўна, колькі АЭС будзе будавацца ў Беларусі і за чые грошы.
Яшчэ пра адну нагоду, якую калісь людзі, хай сабе пры падтрымцы і заахвочванні ўладаў, адзначалі на вуліцы, а цяпер перасталі, гаворыць Таццяна.
Калісьці нас зганялі на першамайскія дэманстрацыі, а ў начале 90-х усе ўздыхнулі свабодна. Рабі, як дусах хочуць. Ідзі, святкуй, а не наградкі. А вось сёння адбываецца нешта незразумелае. З вялікім задавальненнем я подняла бы свой бело-червоно-белый стяг у першамайской колонии. А я Лукашенковый страх не дая такой махчимости. Вспомните, як тады назывался гэтый день? День международной солидарности працовных. Солидарности. Заметьте, гэтае слово теперь под запретом. Никто не памятая, что калісьці у гэтый день расстреляли чикагских працовных, якія вышли на улицы с протестом. А сёння у нас просто безлікі дзень працы.
Фактычна, незразумела, чаму ў Беларусі і ўлада, і людзі кінулі святкаваць першамай на вуліцы. У іншых жа краінах, напрыклад, у Польшчы або ў Чэхіі, у Гішпаніі або ў Францыі, людзі выйшлі на вуліцы, пратэставалі супраць крызісу, беспрацоўя, нізкіх заробкаў. А ў Беларусі як бы і крызісу няма, як бы і ўсе добра зарабляюць, афіцыйны прафсаюз арганізуе маёўку з антыапазыцыйнымі лёзунгамі, то бок, аказваецца, у Беларусі дабрабыту працоўных пагражае якраз апазіцыя, а не ўрад і працадаўцы. Сапраўды, дзіўная сітуацыя.
Пані Яне, адкажыце, я шэраговы беларус, настаўнік, пенсіянер, мяркую. Радикально притиснуть режим можно, коли на европейский рынок ничего белорусского не пустить. Страты особных чальцов еврозвязу складут хай 3%. Дык уся Европа не устане это компенсовать. Лукашенко не отримая свыше прибытка у России и Казахстане. Не шмат часу спотребится, каб режим ляснуся. Так и нам, белорусам, будет не солодко. Это так. Мы так само заслужили покаранне. Мы маўкліва погодились с клуснёй, с крывасуддзем, с катаваннями наших лепших людей, с тем, что батьковщина переутварилася у рускамоўная соломяная пудзіла. Першае пытанне да вас, шановны пане Яне. Ці слушна я разважаю? І калі так, дык другое пытанне. Няўжо кіраўнікі Еўропы дурнейшыя за мяне? Загадзя дзякуй.
Вы ўсё правільна разумееце. Калі б Еўропа захацела ўвесці эканамічны байкот ці эканамічную блякаду Беларусі, дык зразумела, гэта моцна ўдарыла па краіне і яе эканоміцы. Скажам адкрыта, беларуская эканоміка магла б зваліцца і ўжо не падняцца. Усё ж больш за 40% гандлёвага абароту Беларусі прыпадае на краіны еўразвязу. Калі б раптам гэты абарот спыніць, для Беларусі гэта магло б закончыцца вельмі трагічна. Але ці вы ўпэўнены, што такія эканамічныя санкцыі могуць адсунуць ад улады Аляксандра Лукашэнку? Вось гэта пытанне, на якое не існуе адназначнага адказу. Ці вы ўпэўнены, што народ шукаў бы галоўнага вінаватага ў Мінску, а не ў Брусэлі? І ці не сталі б усе беларусы ў такім выпадку прасіць паратунку ў Москвы, каб карміла іх оптам, як адзін суб'ект федэрацыі, або і асобна, як шэсць меншых суб'ектаў. Калі б вы маглі гарантаваць, што гэтак не станецца, дык я не бачу ніякай перашкоды для таго, каб паслаць ваш план змены ўлады ў Беларусі Жазэ Мануэлю Барозу або Кэтрын Эштон у Брусэлі. Цяпер званок ад Міхася, які тлумачыць Ціне сваё ранейшае выказванне пра Шарыкава.
Прывітанне, шановная Ціна. Ціна, тлумачу, я звярнуўся да вас, выкарыстаў гэту форму толькі таму, што калі аднойчы вы выказаліся пра Шарыкава, на вас пашлі напады. Я не буду гаварыць, хто што слухачак, то што ты ўсё цапляешся за гэта, за гэта. Толька я па гэтаму звярнуўся да вас, як быццам бы я звяртаюся да вас. А сам сэнс паліграфавіць Шарыкаў, што жыве толькі інстынктамі, і мы вяртаемся. Чалавек жыве розумам, а мы вяртаемся да жывёл. Абы паесці, а як украсці, зарабіць, хто як. Вось толькі меў на то ў віду.
І яшчэ адказ Міколу з Гарадзеншчыны, які таксама не пакінуў на мне і на нашым радіё ні адной сухой ніткі.
Вось я хачу адказаць слухачу з Гарадзенскай вобласці, які папракае радыё, што не перадаеце кожны дзень пра фальсіфікацыі на выбарах. Дык навошта мільён разоў паўтараць адно і то ж. Слухачы свабоды ўсё гэта выдатна ведаюць. А не ведаюць, можа, якраз тыя, хто свабоду не слухае. Дык гэта ўжо не ад журналістаў залежыць, спадар Мікола, ад нас з вамі, размаўляеце з людзьмі. Пагатоў інфармацыі зараз дастаткова, інтэрнэт, спадарожнікава, сувязь, мабільнікі ўсіх. А каму гэта не доступна, так ёсць жа і паперовы выданні. Вось у мяне многія родзіцы пенсіянеры выпісваюць народную волю. Прапануюць суседзям, так некаторыя суседзяў яшчэ і носам круцяць. Я прынцыпова апазіцыйную прэсу не чытаю. Вось вы, спадар Мікола, ганарыцеся тым, што не ведаеце замежныя мовы. Раней яшчэ адзін слухач званіў, што кнігі не чытае. Дзе ў свеце людзі вось так адкрыта ганарацца сваім неўстам. Такі ў нас народ, і дык і выбары адпаведныя. Дзякую за ўвагу, надзея, горад Менск.
Працоўнымі контрактами пугають, лепших у турму кидають, замучених і розстріляних зневажають, крижі ламають, куди пайсти, куди сховатися, для розуму і мужності набратися. Білорусь.